S-a împlinit amenințarea pe care Domnul a făcut-o încă din Deuteronom prin Moise, când spunea: dacă vă veți întoarce fața de la mine, veți fi duși robi într-o altă țară. Și după 120 de ani, după ce regatul de nord, adică Israelul, a fost dus în robie de către asirieni, și Iuda, care însemna cele două seminții, Iuda și Beniamin, au fost ocupate de către babilonieni. Nebucadnețar a venit și a dus în robie. Vremea a trecut, babilonienii au fost cuceriți de către persani, iar spre sfârșitul exilului îl vedem pe Neemia, care este paharnicul și în aceeași măsură sfetnicul împăratului. Însă, înainte ca Neemia să vină, a fost marele exod al evreilor, înapoi au repopulat Iudeea în timpul lui Zorobabel, apoi a venit Ezra și apoi Neemia a primit vești despre cetatea Ierusalim, a cărui ziduri erau dărâmate. N-a mai avut liniște și a stâmpăr. Și atunci a cerut permisiune împăratului, a luat scrisori de împuternicire, pentru că erau guvernatori în zonele acelea, oameni care erau împotriva evreilor, erau antisemiți, așa cum era Sambalat și Tobia, despre care am citit în seara aceasta, care erau guvernatori în Samaria. Și Neemia a venit în Ierusalim să zidească cetatea. Ciclul de predici, aceste trei mesaje, de duminica trecută, duminica aceasta și duminica viitoare, au de-a face cu aceeași temă esențială a cărții Neemia, rezidirea. Am văzut că Neemia, înainte să plece în acest proiect curajos, în 52 de zile să zidești zidurile unui oraș, cum era Ierusalim, era o imposibilitate din punct de vedere omenesc. Înainte să intre în această încredințare puternică a călăuzirii și a puterii lui Dumnezeu, și-a făcut o analiză personală și s-a zidit personal el. Apoi a venit în Ierusalim și a împuternicit pe ceilalți, a încurajat să se zidească personal fiecare. Iar al doilea element pe care Neemia pune accent este zidirea familiei sau rezidirea familiei. Într-un fel, poate că vi se pare obsedant deja în ultimul timp, de fapt chiar din primăvară, m-am orientat, nu chiar exclusiv, dar preponderent, pe cele trei aspecte ale vieții noastre. Pe domeniul vieții personale, pe domeniul vieții de familie și pe domeniul vieții bisericii. Și acest ciclu de predici are de-a face cu cele trei elemente ale vieții noastre. Zidirea personală sau rezidirea personală, rezidirea familiei, la care o să ne primim seara aceasta, și rezidirea bisericii. Vei spune, de ce rezidirea? Am văzut încă de duminica trecută că avem un dușman care, din păcate pentru noi, n-are somn. Avem un dușman care, din păcate pentru noi, nu ațipește, nu obosește. Avem un dușman care e consecvent, un dușman care vrea să zdrobească viața noastră personală. Și dacă zidește viața noastră personală, imaginați-vă o familie puternică, formată din oameni zdrobiți. Posibil așa ceva? Nici vorbă. Deci vrea să lovească în viețile personale, vrea să lovească în relațiile de familie și vrea să lovească în biserică. De aceea, astăzi, la fel de adevărat ca și ieri, ca și săptămâna trecută, în viața ta personală, diavolul a aruncat cu ghiulele. În viața familiei tale, săptămâna trecută, luna trecută, anii trecuți și astăzi, diavolul a aruncat cu bolovani. În viața bisericii, astăzi, săptămâna trecută, lunile trecute, diavolul a lovit din greu. Și știm bine lucrul acesta. De aceea, nu știu cât de mare a fost ruptura pe care a făcut-o. A fost lovitura pe care diavolul a făcut-o. Dar chiar dacă a fost o bucată de tencuială, chiar dacă a fost o bucată de vopsea din castelul familiei tale, ăla trebuie rezidit. Pentru că familia este poate unul dintre cele mai de preț, nu poate sigur, unul dintre cele mai de preț lucruri pe care le avem. Oriunde te duci și oriunde ai rătăci, oricâte lovituri ai avea, știi unde te întorci seara? Acasă. Te întorci la soțul tău, la soția ta, la copiii tăi. De aceea aș vrea în seara aceasta să ne oprim asupra câtorva lucruri esențiale în ceea ce privește familia, viața de familie. De aceea am pus titlul mesajului în seara aceasta chiar așa: castelul asediat, familia sau rezidirea familiei. Încă de la început, chiar de la început, prin lovitura pe care diavolul a dat-o omenirii, știți care a fost prima structură afectată? Prima structură afectată, știți care a fost? Familia. A pus șicanie între soț și soție. Când a venit Domnul și a întrebat, ce s-a întâmplat? A apărut ruptura. Și soțul s-a uitat așa cu coada ochiului, parcă îl văd așa și lustrea pantofii, Adam. Eva. Eva, șarpele. Deja în acel moment a apărut ruptura între soț și soție. A apărut o tensiune încă de la început. Aș vrea să vedem însă, în primul rând, măcar că nu este căsătoria dumneavoastră astăzi și nu o să fie chiar o predică de nuntă, este chiar ceea ce simt că avem nevoie noi acum, o rezidire a familiilor noastre. Dar pentru început aș vrea să vedem câteva elemente legate de bazele familiei. În ce constă baza puternică a unei familii? Sau ce zidește castelul frumos a familiei noastre? Și primul element care vorbește despre puterea unei familii, din punct de vedere biblic vorbesc, este părăsirea. Este părăsirea. Nu vreau să mă opresc foarte mult asupra acestui subiect. Vorbeam despre o nouă autoritate spirituală într-o nouă familie. Am auzit că pentru părinți, unul dintre cele mai grele lucruri, cele mai dificile lucruri în raport cu copiilor, este să le dea drumul să se căsătorească. Nu știu dacă este așa. Parcă pe zi ce trece încep să realizez lucrul acesta, încep să-mi dau seama că într-adevăr este dificil. Când am fost eu pus în situație, mi-a fost simplu, nu? Noi băieți ne comportăm ca niște haiduci care trecem prin familia cuiva, răpim pe cineva care nu este drag de acolo și am plecat. Ce ne interesează de sentimentele celor care rămân, ce ne interesează de reproșurile cuiva, am luat și am plecat. Dar atunci când trebuie să vină cineva în familia ta și să-ți ia acea fetiță pe care ai ținut-o în brațe de când a fost mică, cu care te-ai jucat, cu care ai colorat, cu care te-ai plimbat, cu care ai făcut atâtea și atâtea, nu? Și vine cine? Oricât de bun copil ar fi, tot golanul ăla vine și îți ia fata, nu? Apropo, pentru tăticii care aveți fete, vreau să facem o conferință cu câteva moduri de protecție a fetelor noastre. Am vreo nouă teste pe care trebuie să le treacă viitorul. Despre aceste lucruri vom vorbi altă dată însă. Deci, părăsirea este unul dintre elementele foarte dificile în același timp. Gândiți-vă la acea fată care a fost foarte lipită de mama ei, care a fost foarte lipită de părinți și dintr-o dată, într-o zi, în ziua căsătoriei ei, toată structura de autoritate în care a fost angrenată bine în trecut, se rupe. Și trebuie să intre și să formeze o altă structură de autoritate în noua familie. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu văd bine familia care se întemeiază. Dacă nu există acea rupere de sub autoritatea trecută, și aici poate să fie o dublă greșeală, fie a părinților care încearcă să exercite autoritate în continuare, de multe ori în mod instinctiv, nu neapărat dintr-o rea voință. Noi ca părinți protectivi am vrea să-i protejăm în continuare. Și unde nu-i cazul? Să ne protejăm copiii și după ce s-au căsătorit. Asta înseamnă o implicare și o scurt circuitare a autorității în noua familie. Pe de altă parte, tinerii căsătoriți ar putea să nu înțeleagă noua structură de autoritate și să rămână dependenți de vechea structură de autoritate. E, această imixtiune între familia veche și noua familie niciodată nu se lasă bine. Pentru că una dintre bazele puternice ale familiei înseamnă părăsire. De aceea va lăsa. Va lăsa. Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea, asta nu înseamnă ruperea relațiilor, nu înseamnă lipsă de respect, nu înseamnă bădărănie. Înseamnă bun simț, respect, dragoste, părinții rămân părinți. Chiar dacă nu mai ai autoritate să ia decizii în familia ta, părinții tot părinți sunt. Poți să te consulți cu ei. A doua bază a familiei puternice este alipirea. Va lăsa și se va lipi. Văd că sunt unii care își fac notițe și bine fac, pentru că urmează. Se va lipi, asta înseamnă unirea scopurilor, unirea și răspunsul reciproc a nevoilor, înseamnă devenirea aceea care nu se face peste noapte. Se va lipi este un proces, vă rog să rețineți. Se va lipi este un proces. Unii au crezut că înainte să căsătorească au știut toate lucrurile despre partenerilor de viață. Dumneavoastră care aveți câțiva ani de căsătorie știți despre ce vorbesc. Numai la început a doua zi de la căsătorie să descoperi lucruri noi, lucruri pe care nu le-ai știut. Cum își aruncă pijamaua dimineața, cum își lasă farfurile după micul dejun sau cine știe ce lucruri care trebuie apoi... Atenție, zice, mă, lucruri așa mărunte. Lucrurile astea mărunte creează tensiuni. Iar al treia bază puternică a familiei este contopirea. Mai mult decât părăsire, mai mult decât alipire, este acea a deveni una, a te topi unul în celălalt. Și asta n-are de a face doar cu relațiile fizice. Asta are de a face cu o trăire emoțională, cu o trăire spirituală puternică împreună. A deveni una. A deveni una în gândire, a deveni una în nevoie, a deveni una în așteptări, în viziunea familiei, în perspectivele familiei. Dacă acestea sunt bazele puternice ale unei familii, bazele biblice stabilite de Dumnezeu printr-o lege eternă pentru familie, măcar că lumea de astăzi vrea să dizolve orice din ceea ce Dumnezeu a lăsat ca instituție familia, vreau să știți un lucru. Întotdeauna familia a avut un dușman cumplit. Să nu credeți că dragostea dintre dumneavoastră, dintre parteneri, este de natură să țină departe pe acest dușman, să nu se atingă de familie. Nici vorbă. E atât de obraznic încât vine pe furiș și aruncă cu cele mai dificile ghiulele în zidul cetății tale. Dacă nu va reuși să facă asta, va intra în calul troian. Va intra în calul troian și pe nesimțite numai te vei trezi cu el în casă. Nu știi cum. O neatenție, o lipsă de sensibilitate, cine știe. Dar oricum, fiți siguri că diavolul atacă familiile. Și chiar dacă ai zidit zidul cetății tale, chiar dacă ai pus cărămidă peste cărămidă, oricât de înalt a fost, va veni diavolul într-o zi, va pune tunurile pe tine și pe familia ta și chiar dacă ai zidit zidul, astăzi o cărămidă și zidul e mai mic. Diavolul nu se va mulțumi dacă a dat o cărămidă din zidul familiei tale jos și va dărâma zidul, îl va lăsa în paragină. Aș vrea să vă spun numele câtorva ghiulele pe care diavolul, nu uitați, în aceste zile le are ațintite asupra familiei tale. Oricâți ani și vechime ai în viața de familie, el caută să zdrobească. Ce ziceți, de exemplu, despre schimbarea priorităților partenerului? Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Familia să devină o anexă la viața ta. Să ai viața ta și familia pe lângă. Că tot îți căsătorii, nu? Dacă tot m-am măritat, na. Dacă tot m-am însurat. De exemplu, cum ar putea să se manifeste lucrurile acestea în viața noastră? Să avem preocupări independente. Nimic în comun. Singurul lucru în comun e că mâncăm pe aceeași masă, poate, din când în când, mai rar. Așa hobby-uri să avem unul sau celălalt, încât nici să nu mai avem spațiu pentru viața legată a familiei. Fiecare cu preocupările lui. Ce mai poate să transforme familia într-o anexă este, așa cum spuneam, nedezlipirea de părinți. Și atunci familia mea devine o anexă la viața mea privată, care încă este în vechea familie. Posibil să fie desconsiderarea partenerului de viață sau a copiilor. Întotdeauna ne uităm cu mare drag la pozele de familie, nu-i așa? Ne drag să ne uităm, eram în costum, eram pieptănat frumos. Ei, anii încep să treacă peste noi. Pe unii își pune amprenta mai repede, pe alții își pune amprenta mai târziu. Ne schimbăm. Nu mai suntem atât de atrăgători și la un moment dat s-ar putea ca unul dintre parteneri cu care este puternic ancorat în relația cu celălalt partener, doar din punctul acesta de vedere, să vadă că au trecut ani peste ea sau peste el și atunci lasă ca relația să curgă în acest sens. O îndepărtează sau îl îndepărtează, pasiunea dintre ei nu mai este aceeași, pentru că ani au trecut. Sunt schimbări. Și atunci familia mai bine o lăsăm ca pe o anexă a vieții noastre. Ar putea să fie o schimbare de gândire. Dacă nu au preocupări comune, fiecare își dezvoltă gândirea în sensul lui. Dacă el, în afară de serviciu, nu mai știe nimic când vine acasă, atunci el va continua să își dezvolte gândirea serviciului și a carierei, iar ea își va educa copiii. Și la un moment dat nu va rămâne nimic între ei. Și familia va deveni o anexă pentru amândoi. O altă lovitură foarte puternică cu care diavolul vine să ne dărâme zidul familiei este rutina și obișnuința. Ne obișnim unii cu alții, ne rutinăm, intrăm în obiceiuri, nu-i așa? Nu mai avem acea sclipire unul lângă celălalt. Se dărâmă plăcerea de a fi împreună, parcă. Suntem atât de obișnuiți cu figura lui, suntem atât de obișnuiți cu obiceiurile lui proaste sau obiceiurile super pretențioase ale ei, dar la un moment dat intrăm într-o rutină încă nimic nu ne mai afectează. Trec anii pe lângă noi și ne obișnuim unul cu altul. Nu ne mai interesează clănțănitul de la ușă care în primii ani de la căsătorie a venit el, a intrat ea. Când auzim ușa, na. Nu vorbesc despre noi, dar am niște prieteni care rutina și obișnuința conduc la pierderea dedicării, la pierderea pasiunii reciproce. Și nu în ultimul rând, s-ar putea să conducă chiar la pierderea intimității. Ne obișnim atât de mult unul cu altul, încât devenim obiecte care se învârt în jurul nostru și ne scot din sărite că nu ne lasă în pace câteodată în munca noastră pe care o avem de făcut. Obișnuința și rutina va conduce probabil uneori la schimbarea stilului de vorbire. Modul în care vorbim unii cu alții se schimbă. Nu-i așa? La început, Hani, puișor, nu știu ce diminutive mai. Mă rog, tot felul de astfel de diminutive la început. După aceea, după un timp, ne obișnuim și îi spunem așa sec pe nume. Dar, vedeți, odată cu obișnuința, se schimbă stilul de vorbire. Dispare mulțumesc, pentru că e normal să fac asta. Dispare mă bucur, pentru că e normal să se întâmple așa. Dispare ce frumos e, pentru că e normal să se întâmple așa. Și ne obișnuim și parcă toate lucrurile sunt normale. Și nu mai vedem multe din binecuvântările familiei și din bucuriile pe care ne le aduce familie ca ceva extraordinar pe care Dumnezeu a lăsat în jurul nostru, în viața noastră, să ne bucurăm de ele. Și dispar lucrurile normale, pentru că intrăm într-o rutină. Și ce dacă nevasta îți spune în fiecare zi de mâncare să te duci la serviciu? Și ce dacă soțul mă aduce zilnic flori? Pune-le în vază. Se întâmplă asta? Vai, că nu mai am vaze acum, nu? Nu știu dacă o să întâmple vreodată chestia asta, da? Cine știe. Modul de a vorbi se schimbă. Și nu uitați, acestea sunt lucruri atât de mici, atât de sensibile, dar cu atâta greutate și cu atâta tărie dă diavolul în familiile noastre, cu astfel de lucruri. Apoi, s-ar putea ca diavolul să lovească foarte șiret, foarte subtil, prin amestecul altora în familia ta. Fără să-ți dai seama, relațiile, lucrurile se leagă, ai cunoștințe, relațiile cresc. Și la un moment dat numai te trezești că intervin alții în familia ta care încep să-ți dea directive, care încep să-ți facă planuri, care încep să ia decizii. Aceasta este o altă armă prin care diavolul vrea să lovească în familia ta. Să implice pe alții din afară, în familia ta, și numai te trezești cu decizii pe care nici tu, nici soția ta nu le-au luat. Nu vi s-a părut interesant? Am citit de câteva ori și se repetă de câteva ori în capitolul 3 din Nemia. Știți ce a făcut Nemia rezidind zidul Ierusalimului? A făcut o strategie de lucru și uitați cum a spus. Fiecare să zidească, unde? În dreptul casei lui. Dragul meu, nu ești chemat să zidești în familia altuia. Nici să dai directive și să faci analiza familiei altuia. Suntem chemați să ne analizăm familia noastră și să zidim în dreptul familiei noastre. De aceea trebuie să știm limita până unde să intrăm și limita cât să acceptăm să se intre, pentru ca familia noastră să fie un castel puternic. Un alt aspect prin care diavolul lovește zidul familiei noastre este îndepărtarea. Și timpul trece, apare rutinarea, apar conflictele, rămân câteva cozi de conflicte nerezolvate. Și la un moment dat ajung acasă, mă uit la partenerul meu și mă uit la străinul de lângă mine. Îi cunosc tot mai puțin nevoile, îi cunosc tot mai puțin trăirile, îi cunosc tot mai puțin durerile, îi cunosc tot mai puțin bucuriile, așteptările, îi cunosc tot mai puțin viața. Știu tot mai puțin despre el, am tot mai puține lucruri în comun. Și la un moment dat mă uit la el seara, mă pun lângă el în pat și îi spun, cine e străinul ăsta de lângă mine? Pentru că diavolul lovește și vrea să îndepărteze pe parteneri, să facă fisuri între cărămizile familiei. Nu numai atât. Îndepărtarea aceasta și apariția altor conflicte și altor conflicte nerezolvate, altor nemulțumiri. Și nu uitați, în familie apar conflictele. Ei, dar conflicte acumulate și nerezolvate, știți unde conduce? Se depozitează ca prejudecăți în noi. Un conflict nerezolvat se depune în inimă și se adâncește și crește și coace. Și la un moment dat, după câteva astfel de conflicte nerezolvate, împinse, în timp, acumulate în timp, te uiți la partenerul de viață, iubitul alesul inimii tale și dușmanul cel mai de aproape. E chiar partenerul tău. Și când îl vezi, intri în gardă. Te și aperi. Nici nu trebuie să întâmple nimic. Și deja îți cauți frazele cu care să te aperi, deja îți formezi un vocabular pe care să-l ai. Măcar niște înțepături așa ca să îl anesteziezi, să nu poată să atace cum trebuie. Și el devine micul dușman de lângă tine. Ei, când diavolul a reușit să facă asta, înseamnă că a făcut spărtură serioasă deja. Înseamnă că rămizile scăzute deja. Înseamnă că zidul tău e ca zidul Ierusalimului. Poate că însă o lovitură mai puternică decât aceasta este păcatul. Păcatul unuia dintre parteneri zdrobește cumplit. Acest păcat poate să fie, de exemplu, flirtul la căsătoriți? La căsătoriți? Mai poate chiar acolo? Oia, nu înseamnă că dacă te-ai căsătorit și nu înseamnă că dacă ai o vârstă, diavolul nu mai poate să vină cu această șoaptă a unei simpatii extra. Dragii mei, știu că Apostolul Pavel ar spune astfel de lucruri nici să nu se pomenească între voi. Și îmi cer scuze că le pomenesc, dar de fapt nu știu de ce trebuie să-mi cer scuze. Apoi, patimi ascunse. Patimi care pur și simplu ne pun cap în cap parteneri. Nu cred că e cazul să vorbim despre alcool între pocăiți. Astfel de lucruri chiar nici n-ar trebui pomenite. Legat de, știu eu, alcool, droguri. Pot să fie orice patimă sau hobby dus la extrem, care să-ți individualizeze viața și să te împingă față de celălalt. Poate una dintre loviturile cele mai dure pe care diavolul le dă familiei din secolul 21 este pornografia. Poate soți, poate soții care au căzut în lanțul acesta. Poate nici de măcar de lucrul acesta n-ar trebui să vorbim între pocăiți, nu-i așa? N-ar trebui să pomenim de lucrul ăsta. Sau trebuie? Poate că trebuie. Cineva nevinovat ne-a spus că trebuie. Și poate că păcatul care poate să lovească adânc, cel mai adânc în familie, este adulterul. Despre acest păcat Apostolul Pavel nu vorbește punându-l în aceeași oală, în același context, cu niciunul dintre alte păcate. Pentru că adulterul este singurul păcat, spune, care se comite întină trupul. Iar efectele imediate, eu nu spun că Domnul nu poate să ierte și un astfel de păcat. Jertfa Domnului Iisus Hristos poate să acopere orice păcat. Există șansă pentru orice păcătos. Dar acest păcat a fost tratat întotdeauna într-un mod special. Și anume, efectele lui imediate sunt total diferite față de oricare alt păcat. Pentru că gândiți-vă la un partener care a fost înșelat cu ce rămâne aici față de celălalt. Chiar dacă îl iartă, iertarea nu înseamnă, vă aduceți aminte, a uita. Rămâne o rană deschisă care va sângera toată viața. Gândiți-vă la familii afectate, zdrobite. Are efecte dezastroase. Iar dacă diavolul a reușit să pună tunul adulterului și să cază în mreajă, nu știu ce a mai rămas în picioare din acea familie. Probabil că trebuie luate lucrurile de la zero. Pentru că Domnul Iisus merge până acolo încât, pentru caz de adulter, își exprimă acordul pentru despărțirea celor doi parteneri. Să nu cumva să mergeți mai departe și să spuneți, își exprimă și acordul pentru recăsătorie. Pentru că așa ceva nu citesc acolo. Își exprimă acordul pentru despărțirea celor doi. Atât. Iar forma extremă a dărâmării zidului castelului familiei sunt divorțurile parțiale. Știu că este un termen folosit destul de puțin. Însă realitatea este următoarea. Întotdeauna un divorț declarat la cort, la judecătorie, unde vreți, este precedat de o sumedenie de divorțuri parțiale. De exemplu, poate să fie divorț financiar, să nu mai ai nimic în comun unul cu altul. Poate să fie, de exemplu, divorț emoțional, să nu mai ai nicio trăire afectivă, nici un pic de pasiune unul pentru celălalt. Poate să fie un divorț intim, de intimitate, să nu mai ai relații intime unii cu celălalt. Deja sunt câteva forme de divorț premergătoare divorțului declarat, dar în momentul acela nimic n-a mai rămas. Eventual, de dragul copiilor, oameni inteligenți pot să spună, hai să mimăm o căsnicie ca să ne creștem copii. Dar nu înseamnă că mai există familie. Probabil că locuiesc în aceeași casă. Probabil că vorbesc cu zâmbetul pe buze. Dar nu mai este nici părăsirea, nici alipirea, nici contopirea. Nu mai este nimic din ceea ce Dumnezeu a pus în familie. Dacă diavolul a reușit să împrăștie toate aceste lucruri, aș vrea însă să vedem care sunt cărămizile pe care ești chemat astăzi să le pui din nou, să ridici din nou zidul căsniciei, să faci din nou din familie ceea ce ți-a adus cea mai mare bucurie a vieții atunci când a pus mâna în palma ta și ai spus da pentru totdeauna. Pentru că nu uitați, căsătoria nu este un contract, nu este o înțelegere, este un legământ. Și legământul este sfânt. Și nimic nu-l poate rupe, nimic nu-l poate desface. Eventual poți să-ți înșeli legământul, dar nu-l poți rupe. Este o iluzie să creadă cineva că va rupe un legământ. Legământul nu se poate rupe. Așa cum legământul cu Dumnezeu nu-l poți, Dumnezeu niciodată nu va rupe legământul. Și nici tu nu-l vei rupe, îl vei înșela, dar niciodată nu vei putea rupe. Așa este și familia. S-ar putea, chiar dacă a fost despărțirea. Și poate că a fost pe un motiv pentru care chiar Dumnezeu să-l accepte. Acel element extrem care este a înșela partenerul. Dar, oricum, din punctul de vedere al Dumnezeu, a rămas partenerul aceluiaș cu care nu mai ești împreună. Eu cred că este timpul să rezidim corect. Chiar dacă diavolul ușor, doar a lovit, doar a făcut mici urme în zid, el va continua să dea cu aceeași consecvență tot acolo și tot acolo. Haideți să rezidim astăzi corect. Voia lui Dumnezeu sunt familiile puternice. Nu se poate biserică puternică fără familii sănătoase. Este absurd. O biserică puternică este formată din familii puternice. Și prima cărămidă pe care vă invit să o zidim sunt valorile. Valorile familiei și valorile familiei legate de a părăsi, a te alipi și a te contopi înseamnă dedicare, intimitate, pasiune. Dedicare, intimitate, pasiune. Dedică-te din nou familiei. Dedică-te din nou partenerul de viață. Dedică-te din nou copiilor. Pune din nou această piatră prețioasă în familia ta, care este dedicarea. Apoi, crește în intimitate. Descopere-te față de partener. Redescoperă acea trăire fără garduri, fără limite. Și trăiește cu pasiune pentru partenerul tău. A doua cărămidă pe care te invit să o pui la zidul căsniciei tale este comunicarea. Prea puțin mai vorbesc partenerii. Sau chiar dacă vorbesc, s-ar putea să vorbească două limbi diferite și să nu înțeleagă nimeni. S-ar putea să vorbești mult și celălalt să audă exact altceva. Oricum există o diferență de gândire între bărbați și femei. Există o gândire masculină, o gândire feminină. Nu este una mai bună decât alta. Există o gândire masculină, o gândire feminină. O gândire masculină pragmatică, 1 plus 1 e 2. Există o gândire feminină care e imaginativă, care e parfumată, care e interesată de amănunte. Noi știm, dacă ne urcăm în mașină, vrem să plecăm în Toronto, peste o oră suntem în Toronto. O doamnă se va gândi, da, însă ies pe 401, bate vântul, plouă, trec prin Milton, mă duc, văd alea, mă bucur de florile de... Și văd mult mai multe lucruri până ajung în Toronto. Astea sunt femeile. Sau, începe să plouă. Și uite, amândoi stau pe fotoliu și se uită cum plouă. Și bărbatul se gândește, ce bine că nu trebuie să ud iarba. Iar femeia se gândește, ce frumos ar fi pe terasă să-mi ia în brațe, să-mi pun o pătură peste mine și să-mi șoptească în sunetul ploii. Două moduri de gândire asupra aceluiași element. O gândire masculină, foarte pragmatică, și o gândire romantică, o gândire frumoasă, artistică, a femeii. Acum, de ce am spus lucrul acesta? S-ar putea fraze rostite în familie. Unul să audă ceva și celălalt să audă cu totul și cu totul altceva. Asta înseamnă că trebuie să ajungem la un limbaj comun. Să punem bazele unui limbaj comun, unui dialect comun. Probabil că mulți dintre noastre ați citit această carte extraordinară legată de comunicare, cele 5 limbaje ale dragostei. Doar o să vă enunț titlurile capitolelor. Învață limbajul aprecierii. Să ai cuvinte de apreciere unul pentru celălalt. Învață limbajul ajutorării, să sari să-l ajuți pe celălalt. Învață limbajul micilor atenții. Nu-i vorba să cheltuim neapărat mult, ci doar să știe că ne-am gândit. Când am fost despărțiți, ne-am gândit. I-am adus o mică atenție. Învață limbajul intimității, nu neapărat un timp de relații intime, ci limbajul intimității dincolo și învață limbajul slujirii. Dar ca să poți să ai o comunicare bună în familie, trebuie să învățăm să ascultăm. Nu e așa că e greu să asculți? Într-adevăr, dacă nu are foarte multe de spus, dar trebuie să învățăm să comunicăm, mai întâi învățând să ascultăm, având răbdare să termine celălalt. Și foarte important în familie, să învățăm să comunicăm eliminând prejudecățile. De foarte multe ori avem impresia că știm ce vrea să spună înainte să-și deschidă gura. Și nu mai auzim ce a spus, auzim ce noi deja știm că va spune. Și poate va spune exact altceva. Dar eu deja mi-am făcut o stare de ascultare înainte să spună ceva. Că știu eu ce are de spus, nu? Sau deja îi dau replica și apoi ascult. Pentru că nu știm să ascultăm. Suntem chemați astăzi să punem bazele comunicării. Sigur, am putea să vorbim foarte mult despre comunicare, dar aș vrea să ne oprim aici. Să punem o cărămidă a comunicării. Să știm să vorbim simplu și frumos și cu bun simț. Iar o ultimă cărămidă la care vă invit, pe care vă invit să o puneți în familie, este respectul și încrederea. Respectul și încrederea. Vedeți, mă voastră, oamenii confundă dragostea cu acea trăire pasională, înfocată de la începutul relației. O, noi ne-am căsătorit din dragoste. De ce? Păi n-am mai văzut nimic, n-am mai auzit nimic. Fum ieșeau din roți când trebuia să plec într-acolo. Asta e dragostea. Și vor afla peste scurt timp că acea pasiune s-a stins și n-a rămas nimic în loc. A intrat rutina și obișnuința. De ce? Pentru că oamenii n-au înțeles niciodată că dragostea nu este. Iubirea este un sentiment. Dragostea este rațională. Dragostea e o alegere. O să vă spun imediat câteva lucruri despre dragoste. Dar modul în care se exprimă cel mai frecvent, vă rog să mă ascultați cu atenție acum, modul în care se exprimă cel mai frecvent dragostea în familie este prin respect și încredere. Nu poți să spui că ai dragoste pentru partenerul tău și ți-e frică să-l lași singur să meargă până în oraș. Dacă n-ai încredere în partenerul tău, care în primul rând copilul lui Dumnezeu, și încă ceva pentru cei necăsătoriți, să nu-mi spuneți că puteți să aveți încredere sau că o să aveți încredere în cineva care nu-i născut din nou. Crezi că tu ești cel mai sau cea mai tare din parcare din orașul ăsta și nu o să-i se arunce, dacă nu-i născut din nou, ochii și după altcineva? Dacă nu-i copilul lui Dumnezeu, nimic nu-l va opri. Ca într-o zi, sau nu va opri ca într-o zi, fără având valorile spirituale lui Dumnezeu, să te înlocuiască cu altcineva. De aceea, Scriptura ne învață clar, singurul criteriu pe care Biblia îl pune pentru partenerul de viață, 2 Corinteni 6 cu 14. Nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel necredincios. De ce? Pentru că va avea valorile diferite decât tine, va avea o viziune despre viață diferită și în final le va exprima. Nu va avea o preliște. Și atunci n-ai cum să ai respect și încredere pentru cineva care nu are respect și încredere față de Dumnezeu în primul rând. De fapt, încrederea în familia credinciosului nu vine neapărat numai dintre parteneri, ci încrederea și respectul dintre parteneri în familia creștină vine prin respectul și încrederea în Dumnezeu. Se formează un triunghi. Dumnezeu este centrul care creează respectul și încrederea între parteneri de viață. În familie credincioșilor nici n-ar trebui să treacă prin minte cuvântul dacă, pentru că noi suntem copii ai Domnului în primul rând. Eu nu-mi înșel soția pentru că nu-l înșel în primul rând pe Dumnezeu. N-am cum! Și apoi îmi revărs dragostea lui Dumnezeu față de ea în acest triunghi al respectului și al încrederii. Dar vreau să vă spun ceva. Toate aceste cărămizi pe care le-am pus aici nu pot să stea împreună dacă lipsește ceva. Dacă lipsește cel mai important element al familiei. Care este? Ce n-am scris aici? Și trebuie să fie în familie. Dragostea, nu? Dragostea este liantul care leagă toate lucrurile împreună. Este ceea ce ține cărămizile împreună. Este dragostea. Este acea alegere de a rămâne împreună cu cel pe care Dumnezeu mi l-a dat, indiferent de ce va trece peste noi. Dragostea uneori este luptă. Dragostea uneori este sacrificiu. Dragostea este dăruire. Dragostea nu este așteptarea însetată a ceea ce îmi poate oferi celălalt. Îl iubesc de ce? Pentru că. Dragostea nu suportă pentru că. Dragostea nu suportă dacă. Dragostea este pur și simplu. Este ceva ce există. Dragostea este cea care ține lucrurile împreună. Dragostea va pune împreună valorile, comunicarea, va pune împreună respectul. Și totuși, vreau să vă spun ceva. Sunt familii necredincioase, educate, care au înțeles că dragostea este importantă și au înțeles exprimarea dragostei în familie și au o comunicare bună, au respect, au valori. Chiar și atunci, diavolul va veni, zidul este închegat și atunci diavolul va veni, chiar și dacă există dragoste, diavolul va putea să dea jos tot zidul acesta. Știți de ce? Pentru că pe lângă acestea mai trebuie încă ceva, mai trebuie o temelie. Dacă n-ai zidit pe o temelie, chiar dacă relația e strânsă, încă e șubred. Și această temelie, această bază, este una singură. Este Hristos. Dacă ai pus cărămizile familiei pe Hristos, tot ceea ce ai putut tu să faci ca zidul să fie una, toate valorile, dragostea investită, ca să fie puse la protecție, nu zidi pe nisip, cum spune Domnul. Zidește pe o temelie puternică. Și acesta este Hristos. Începeți familia cu Hristos. Continuă cu Hristos. Nu lăsa pe Hristos din familie, dragul meu. Pentru că de vii vulnerabil. Știți ce se întâmplă atunci când temelia este Hristos? Dacă vrei să rămână familia în picioare, înțelege, te rog, următorul lucru. Dumnezeu, înainte să aștepte să faci ceva în biserică, așteaptă să faci ceva în casă. Să zidești în casă. Pune cărămizile corecte. Leagă-le cu dragoste și așează-le pe Hristos. Spunea Florina seara la Youth Night, a fost întrebată Maica Tereza de către cineva, ce pot să fac cel mai bine pentru omenire? Și Maica Tereza i-a spus, du-te și iubește-ți familia. Pentru că fiecare își va iubi familia. Asta va însemna să aplicăm strategia lui Nemia. Și strategia lui Nemia era fiecare să zidească, nu în casa altuia. Nu te băga în casa altuia, nu te băga în educația altora, nu te băga în relațiile dintre alții, nu-i judeca și nu-i analiza. Zidește în dreptul casei tale, în dreptul casei tale. Știți ce dă unitate la cina Domnului? Știți ce dă esență la cina Domnului? De unde venim aici ca să participăm la cina Domnului? De unde venim? De acasă, nu? Asta înseamnă că trăirea noastră, esența expresiei noastre, și realitatea, de fapt, în care trăim, este acasă. Este acasă. Cum ai venit de acasă, așa stai la masă, Domnul. Dar dacă ai mai avut de zidit încă ceva, eu am această certitudine că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este aici ca să punem lucrurile împreună, ca să ne dea eliberare să putem să stăm la masa Lui, plin de bucurie, uitându-te sau gândindu-te la partenerul tău pe care îl iubești din toată inima. Când vei lua pâine și roduviței, fă și această legătură a unității în duhul tău, în gândul tău, cu partenerul tău.